Gambar ingkang angka 19. Gambar menika netahaken satunggaling tiang ingkang naminipun Thomas nembe sujud wonten ing sak ngajengipun Gusti Yesus ingkang ngagem ageman petak. Thomas menika muridipun Gusti Yesus. Ing sakawit Thomas boten pitados bilih Gusti Yesus gesang malih. Thomas wicanten mekaten, yen aku durung deleng tatu tilas paku ing astani Yesus lan nglebokake tanganku ana ing tatu kuwi, aku ora bakal percaya. Nuju satunggaling wekdal, Thomas lan para mitranipun Yesus nembe sami makempal ing kamar ingkang dipun kunci kanthi rapat. Dumadakan Gusti Yesus sampun wonten ing antawisipun tiang-tiang kalawau. Sariranipun Yesus ingkang sampun gesang malih kalawau mujudaken sarira ingkang mulya ingkang saged mlebet wonten ing sak lebeting kamar sinaosa katutup rapat. Nalika Thomas nyumrepi tilas tatu ing astanipun Yesus, piyambakipun pitados bilih Gusti Yesus sampun gesang malih. Ing ngriki saged kita tingali Thomas nembe sujud dumateng Gusti Yesus juru wilujengipun. Thomas nembe pitados sak sampunipun nyumrepi piyambak, ananging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados sinaosa dereng nyumrepi.